Tito, boqotsa di. Gumiteetini, dubbii jar laffiduutifi, tawar gugurdaa caqasaa, guutaa, waan dasa cuftolcha jedhi qaabsis. Hammeen nam tokkolleen dubbatinaa, ammoo hojja cufna gayaafi, jaalalaafi, adab dasaan nam cufa waliin taa'a jedhiin. Intakkanaatifi nulleen durii daallee, dubbiin caqamne tawar laal tolchitu. Nuti seelee dharra nafaatifi gammad gos cufa taane jireen keen cufa daallumaafi dhiibbi kees ta'enne nami hedduuni nu jibbe nullee war jibbine ammoo naasuuf jaalaltii waaqa qarqaars kenna mul'annaani inni nu baase marroo hojii dansaa nu hojjanneefiniti ammoo marruu naasuu isaatifi nu baase lubbuu qulqulloon nu dhiqe isiin dhaloota haaressaafi jireen haaraa nuu kennite wanta kanaatiifi waaqii guddisetti lubbuu fi nurru buuse marroo yesoo kristoo qarqaars kennatiifi akka marroo eebbisaatiifi nu waaqa wal araaramne jireenya garii kan nu abdan argan jechi kuniin ka dhugaati ani sii waan kan akka dansaa jabeessuutu feda akka warri waaqa dhugeeffatu cufti hujii dansaa jabeesse hojjetu wanti kunin waan dansaa nam cufaayyuu irri jirti ammoo wal mormiiti daallumaatiifi maqaa hedduu kaa abaabotaatiifi wal didiisaafi hadhiis waan seeraa lakkisi wanti kunin cufti wama tokkolleen baatu nam gargarii nam baasu marroo lam gorsi duuba itti deebite maqaalleen dha'ini. Nami akkanaa kuniin hamaa dabii isaatu akkinni wallaal qaba agarsiisa. Yoo aniin arteema yookaan tikikositti ergu jabaadhu nikofooliit nakkootti aniin yaa akka haguultii qabbanaa cufachi taa'u herreegadde. Zeenaa nam seeratiifi Appooloo hag dandeettu qarqaari akka warri imaltuufi yaa'u waan warri fedhu. Ka wareega cuf kenniif biyyiteen akka hujii dansaa tolchani akka waan fedhan argatan barsiisa ufuma hin tataa'ina jedhiin jariin waliin jiru cufti naga dhaama jaallanteen ta dhugeeffatte naga nuufuu eebbiti waaqa isaan cuf waliin jiraatinna.